Vítam vás pri počúvaní podcastu Vesmír v praktickom balení. Moje meno je Jaroslav Merc a my sme sa spoločne minulý rok rozprávali o astronomických observatóriách. Povedali sme si hlavne to, že observatória, ktoré sú určené na vedecký výskum, sa najčastejšie stavajú vo vysokých nadmorských výškach, niekde v horách, ďaleko od svetiel miest a často na ostrovoch alebo vo veľmi suchých oblastiach. Samozrejme, pre astronomické pozorovanie potrebujete čo najväčšiu tmu, preto potrebujete ísť ďaleko od miest. Okrem svetelného znečistenia je ďalším limitujúcim faktorom počasie. V strednej Európe sa napríklad veľké množstvo noci pozorovať nedá, pretože je jednoducho zamračené alebo je príliš vlhko. S tým čiastočne pomôže vysoká poloha, kde ste často nad mrakmi, prípadne nejaká púšna lokalita, kde prší iba minimálne. Poloha vysoko v horách má ešte jednu výhodu. Aj keď sa to možno nezdá, ale predsa len, doslova sme bližšie k vesmíru. Je to len pár kilometrov rozdiel, ale čím sme vyššie, tým tenšia vrstva atmosféry sa nachádza nad nami. Atmosféra kvôli turbulencii a prúdeniu vzduchu zhoršuje obraz a zároveň pohlcuje čas svetla, takže čím menej, tým lepšie. Tri štvrtiny atmosféry sa nachádzajú pod hranicou 11 km a už vo výške 5 km klesne atmosférický tlak na polovicu a vzduch je tam o 40% riedší ako pri hladine mora. Keď si pamätáte na rozprávanie z minulého roka, hovoril som, že najväčšie astronomické observatória v Európe sa nachádzajú na dvoch kanárskych ostrovoch, Tenerife a La Palma. Dnes si túto kolekciu rozšírime o ďalšie európske observatória, ktoré sa ale v skutočnosti vôbec nenachádzajú v Európe. V 60. rokoch minulého storočia totiž bola v Európe založená medzivládna organizácia, ktorej hlavným cieľom bolo poskytnúť európskym astronómom prístup k južnej oblohe, teda k tej časti oblohy, ktorá od nás nie je nikdy pozorovateľná. Možno ste napríklad počuli o veľkom alebo malom Magellanovom mračne, dvoch trpasličích galaxiách, susedoch našej mliečnej dráhy. Pokiaľ ste sa ale na oblohu pozerali výlučne zo severnej pologule, nemali ste šancu ich nikdy zbadať. Pre astronómov je však štúdium týchto blízkych galaxií veľmi dôležité a pre ich pozorovanie potrebujú observatória na južnej pologuli. Navyše, aj stred našej vlastnej galaxie je oveľa lepšie pozorovateľný z južných lokalít. Preto teda vznikla Európska organizácia pre astronomický výskum na južnej pologuli, častejšie známa pod názvom Európske južné observatórium, anglicky European Southern Observatory, prípadne ESO. ESO, organizácia, ktorá dnes patrí medzi šperky pozemnej optickej infračervenej astronómie, má hlavné sídlo v Garchingu pri Mníchove v Nemecku, no samotné observatória sa nachádzajú v juhoamerickom Chile. Prvé observatórium vyrástlo na hore La Silla v južnej časti púšte Atacama. Neskôr sa pridali ďalšie dve lokality, Observatorium Paranal a Observatorium Chajnantor v severnej časti púšte. Chajnantor je v nadmorskej výške 5104 metrov domovom systému radioteleskopov ALMA a APEX. Na observatóriách La Silla a Paranal sa zase nachádza veľké množstvo optických a infračervených ďalekohľadov. Spomeňme za všetky ďalekohľad VLT, anglicky Very Large Telescope, veľmi veľký ďalekohľad, astronómovia sú kreatívni, ktorý je tvorený štyrmi hlavnými ďalekohľadmi, každý má priemer zrkadla 8,2 metra. Tieto teleskopy vedia pracovať samostatne, ale aj spojiť svoje sily a fungovať ako tzv. Interferometer, ktorý umožňuje študovať naozaj veľmi malé detaily. Teoreticky by ste vedeli od seba rozlíšiť pravé a ľavé svetlo auta, ktoré by bolo na mesiaci. Len 22 km na východ od Paranalu, na hore Cerro Armazones, stavia ESO nový teleskop, ktorý bude s priemerom zrkadla 39 metrov najväčší na svete. Bude skoro 4-krát väčší ako 10,4-metrový Gran Telescopio Canarias na La Palme. A keď som vravel, že pri veľmi veľkom teleskope VLT boli astronómovia kreatívni, tak tento nový bude niesť názov ELT, Extremely Large Telescope, extrémne veľký teleskop. Do prevádzky by sa mal dostať niekedy na konci tohto desaťročia a určite o ňom budeme ešte veľa počuť. Jeho parametre výrazne posunú všetky odbory astronomického výskumu. Súčasťou ESO je momentálne vrátane Chile 16 krajín. Vedci aj mladá generácia z týchto krajín má nielen možnosť zapojiť sa do vedeckého skúmania, ale aj do prípravy a vývoja nových prístrojov, čo je ďalšie z hlavných úloh tejto organizácie. Zatiaľ, na rozdiel od susednej Českej republiky a väčšiny vyspelej Európy, Slovensko členom ESO nie je. Uvidíme tak, či a do akej miery sa Slovensko zapojí do prevratných objavov, ktoré nielen ELT, ale aj už existujúce či budúce observatórie ESO prinesú.